Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 26-mart. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatib boryapti. Bugungi dasturda O'zbekiston o'z qo'shini va harbiy texnikasini Qirg'iz-O'zbek chegarasidagi bahsli bo'lib turgan hududdan chiqardi. Samarqand viloyatida so'nggi 3 oyda 61 kishi o'z joniga qasd qildi. Bu haqda ezgulik tashkiloti rahbari Vasila Inoyatova bilan jonli efirda gaplashamiz. Pentagon Iroqqa ko'proq harbiy yuborishni taklif qilmoqda. Putin Qodirovni Chechenistonning amaldagi yetakchisi qilib tayinladi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida hokim yana qabul qilmasa, ochlik e'lon qilaman.
Boshlari itlab ketgan, mana kechasi bilan sovqotib, suyib chiqadilar haligina. Bu qanday bu hayot kechiramiz bu yerda mana.
Nogironlik aravachasi uchun mulozim nogirondan 2 million so'm so'radi.
Men aytdim, men 2 million pulim bo'ladigan bo'lsa, sen oldiga kel, nima dedim.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston o'z qo'shini va harbiy texnikasini Qirg'iz-O'zbek chegarasidagi bahsli bo'lib turgan hududdan ortga tortdi. Qirg'iziston chegarani qo'riqlash xizmati mulozimlari o'zaro sarhadlarda yuzaga kelgan keskinlikni yumshatishga qaratilgan muzokaralar ortidan o'zbek tomoni 26 mart kuni ertalab o'z qo'shinini bahsli hududdan olganini bildirdi. Mazkur muzokaralar o'zbek tomoni tashabbusi bilan 25 mart kuni o'tkazilgan edi. 18 mart kuni ikki mamlakat o'rtasida bahsli sanal Qirg'izistonning Olabuqa va O'zbekistonning Chortoq tumanlari o'rtasidagi bahsli hududga O'zbekiston harbiylari kiritilib, yangi chegara nazorat nuqtasi o'rnatilganliklari to'g'risida xabar berilgan edi. Tafsilotlar dastur davomida. Brussel aeroporti 29 martgacha yopiq qoladi. Bu haqda aeroport ma'muriyati 26 mart kuni ma'lum qildi. Brusselda 30 dan ziyod odam o'limiga sabab bo'lgan portlashlar ortidan shahar aeroportida yangi xavfsizlik choralari joriy etiladi, ammo qanday xavfsizlik choralari haqida gapirilayotgani ma'lum emas. Belgiya politsiyasi kecha Brussel Yelding Svayberg mavzesida reydlar o'tkazib, seshanba kuniki hujumlarga aloqadorligi gumon qilinayotgan yana 3 shaxs va Fransiya poytaxti Parijda terror xuruji rejalagani gumon qilinayotgan 1 shaxs ushlanganini bildirdi. Brusseldagi seshanba kuniki hujumlar o'tgan yil noyabrdagi Parij hujumlariga bog'liq deb ko'riladi. Har ikki hujumlarga mas'uliyatni Islomiy davlat ekstremist guruhi zimmasiga olgan. AQSh prezidenti Barak Obama 4 aprelda NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg bilan uchrashadi. Oq uyda bo'ladigan uchrashuvda Islomiy davlat ekstremist guruhiga qarshi kurash, muhojirlar muammosi NATO'ning Varshavada o'tkazilajak sammiti va harbiy blokning Sharqiy Yevropadagi salohiyatini oshirish va Ukrainadagi bo'hron kabi masalalar muhokama etiladi. Oq uy mulozimlariga ko'ra, Stoltenberg bilan uchrashuv chog'ida AQSh prezidenti Barak Obama Brusseldagi terror hujumlari yuzasidan NATO'ga a'zo davlatlarga Washingtonning birdamligini izhor etadi. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahri politsiyasi shaharning Dibernkov ko'chasida o'zbekistonlik 3 muhojirga hujum qilgan shaxslarni qidirmoqda. Peterburgskiy dnevnik nashri xabariga ko'ra, noma'lum kishilar O'zbekistondan kelgan 3 muhojirga hujum qilib, ularni o'qotar qurol va pichoq bilan yaralagan. Hozirda o'zbekistonlik 3 avlon og'ir ahvolda kasalxonada yotibdi, ularni shaxsi sir tutilmoqda. Mazkur holat bo'yicha jinoyat kodeksining inson sog'lig'iga ziyon yetkazish bandi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Suriyada urush tufayli kamida 255 ming kishi halok bo'lganini ta'kidladi. Ayrim manbalarda bu raqam 500,000 oshishi aytiladi. Janob Ban Ki-munga ko'ra, Suriyadagi urush sabab 4 million ortiq odam qochqinga aylangan. Suriyadagi urushni tezroq to'xtatish, mojaroga barham berish uchun jahon hamjamiyati barcha choralarni ishga solmog'i kerak. Aks holda uni salbiy oqibatlari butun dunyodagi vaziyatga ta'sir etaveradi, dedi BMT rahbari. Ayni paytda Suriyada qurolli to'qnashuvlar davom etmoqda. Payshanba kuni Suriya hukumat kuchlari janglarni davom ettirib, Islomiy davlat guruhi egallab olgan Palmir shahrini ozod etganlar. Palmira tarixiy madaniy kompleks sifatida UNESCO'ning jahon merosi ro'yxatiga kiritilgan. Hozirda Palmira shahri Suriya hukumat qo'shinlari nazoratiga o'tgani haqida xabarlar bor. Germaniyaning Volkswagen shirkati bozordagi 8 mingta Touareg va Porsche Cayenne rusumidagi yengil mashinalarni qaytarib olishini bildirdi. Bunga yangi ishlab chiqarilgan mashinalarning pedaldagi nuqsonlar sabab bo'lgan. Ayni muammolar sabab 2011-2016 yillarda ishlab chiqarilgan 391 1000 ta Volkswagen Touareg va 410 mingta Porsche Cayenne mashinalari qaytarib olinadi. Shirkat iste'molchilar ishonchini qayta qozonish yo'lida barcha imkoniyatlarini ishga solajagini aytmoqda. O'zbekistondagi ezgulik inson huquqlari tashkilotiga ko'ra, Samarqandda yoshlar orasida o'z joniga qasd qilish holatlari ko'paygan. Samarqand shahrining Urgut, Bulung'ur, Kattaqo'rg'on tumanlarida, Samarqand viloyatining mana shu tumanlarida shu yilning 1-choragida o'z joniga qasd qilishi bilan bog'liq 60 dan ziyod holat qayd etilgan. Samarqandga safar qilgan ezgulik jamiyati rahbari Vasila Inoyatovaning aytishicha, o'z joniga qasd qilish holatlarining aksari maktab, litsey va kollej o'quvchilari orasida sodir bo'lgan. Suikast holatlarining asosiy sabablari esa iqtisodiy tanglik ekani aytilmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, har yili dunyoda 1 millionga yaqin odam o'z joniga qasd qiladi yoki har 40 soniyada kimdir o'z hayotiga nuqta qo'yadi. Lekin O'zbekiston hukumati mamlakatdagi jonga qasd qilish holatlari haqidagi statistik ma'lumotlarni jamoatchilikdan sir tutib keladi. Bu haqdagi tafsilotlar dastur davomida.
Shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Kunning muhim mavzulari bilan ishtirishimizni davom ettiramiz. Samarqand viloyatida so'nggi 3 oyda 61 kishi o'z joniga qasd qilgan. Bu haqda sal keyinroq ezgulik tashkiloti rahbari Vasil Inatov bilan jonli efirda gaplashamiz. Hozir esa o'zbek-qirg'iz chegarasidagi voqealarga e'tiboringizni qaratmoqchiman. O'zbekiston o'z qo'shini va harbiy texnikasini qirg'iz-o'zbek chegarasidagi bahsli bo'lib turgan hududdan ortga tortdi. Qirg'iziston chegarani qo'riqlash xizmati mulozimlari o'zaro chegaralarda yuzaga kelgan keskinlikni yumshatishga qaratilgan muzokaralar ortidan o'zbek tomoni 26 mart kuni ertalab o'z qo'shinini bahsli hududdan chiqarganini bildirdi. Mazkur muzokaralar o'zbek tomoni tashabbusi bilan 25 mart kuni o'tkazilgan edi. Bu mavzuni hamkasbim Hurmat o'rgandi. Hurmat, xo'p, endi chiqdim, endi O'zbekistondagi BTRlar,
shaxslar, albatta qirg'iz rasmiylari, jumladan Qirg'iziston hukumati mulozimi Baqit Tasanov Ozodlik bilan suhbatda kecha o'zbek tomoni bilan bo'lib o'tgan muzokaralardan so'ng O'zbekiston askarlari bugun ertalab soat 7 dan boshlab ortga olinganini aytdi.
Ertemingi soat 7 dan boshlab O'zbekistonning askarlari Aqsa rayon maymog'indagi taqtal bo'lgan Chavasar uchastkasidan o'z askarlarini chiqarib ketib jatadi jana блокпостторун алууда. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Райымберди Дүйшөнбеев, президент Алмазбек Атамбаев жана премьер-министр Темир Сариевге маалымат берди.
Демек, Бакыт Асанов өзбек кошунлары уже бахсли худуттан чыгып кетиятканын тастыклады. Энди Өзбекстан кыргыз-өзбек чегарасындагы bahsli hududdan qo'shinni ortga olishi Toshkent va Bishkek o'rtasida qariyb bir hafta davom etgan keskinlikka barham beradi demoqda Bishkek rasmiylari. Eslatamiz, 18 mart kuni ikki mamlakat o'rtasida bahsli sanalgan Qirg'izistonning Olabuqa va O'zbekistonning Chortoq tumanlari orasidagi demak Chalasart deya ataluvchi bahsli hududga O'zbekiston harbiylari kiritilib, yangi chegara nazorat nuqtasi o'rnatilganliklari haqida xabar berilgan edi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining chegara qo'mitasi 21 mart Navro'z bayrami munosabati bilan mamlakat chegaralarida xavfsizlik choralari kuchaytirilganini bildirishganda, ayni paytda Qirg'iziston tomonida bu keskin noroziliklarga sabab bo'ldi. 24 mart kuni Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev agar O'zbekiston bahsli hududdan o'z harbiylarini olib chiqib, vaziyatni yumshatishga harakat qilmasa, Toshkentda iyun oyida o'tadigan Shanghay hamkorlik tashkiloti yig'ilishiga bormasligini bildirgan edi. Endi kechagi muzokaralar, shu o'rinda ta'kidlash joiz, kechagi muzokaralar Toshkent tashabbusi bilan o'tkazildi va o'sha muzokaralar chog'ida O'zbekiston qandaydir yerosti maxfiy yo'li bo'lgani chegara orasida va o'sha maxfiy yerosti yo'lidan ekstremistlar o'tganini o'sha qirg'iz tomoniga ko'rsatganlar va mana shu maqsadda, ya'ni ekstremistlar oqimiga chap berish maqsadida u yerga xavfsizlik choralarini kuchaytirganliklarini aytishgan.
Hurmat, mana aytdingiz, yer osti yo'li deb kecha Ozodlik vaqtida birinchi bo'lib xabar berdi. Shu Qirg'izistonning Botken viloyati Qadamjoy tumanidagi qirg'iz qishlog'idan O'zbekistonning Farg'ona viloyatidagi Oltiariq tumani Bo'rbaliq qishlog'iga olib boradigan shu yer osti yo'li 110 metrni tashkil qilishi hamda 7-8 metr keladigan chuqurlikda ekanligi aytildi. Ya'ni ikkita hovlini tutashtirgan yer osti yo'lagi va qo'shinlarni kiritilishi ekan, 17 martda topilgan ekan va qo'shinlarni, BTRlarni va cheklangan qo'shinlarni kiritilishi ekan. Bir tomondan shu sabab bo'lgan deyishyapti, lekin O'zbekiston hukumati buni inkor qilyapti. O'zbekiston hukumati shu Navro'z munosabati bilan yo'llarni yopganmiz deb aytgan edi.
Endi ayni paytda Sadir aka, shu o'rinda ta'kidlash joiz, mana shu Qirg'iziston O'zbekiston chegarasining umumiy uzunligi 1300 kilometrdan ziyodroq bo'lib, uning ko'pgina qismlari hozirda bahsli bo'lib qolmoqda. Masala hal etilmagan va bunaqa nizolar kelib chiqishi kelajakda yana bo'ladi demoqda kuzatuvchilar.
Shunday, O'zbekiston bilan Qirg'iziston, O'zbekiston bilan Tojikiston hamda Turkmaniston o'rtasida ham hali bahsli hududlar ancha bor.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Eshitirishimiz o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. O'zbekistondagi ezgulik inson huquqlari jamiyatiga ko'ra Samarqandda yoshlar orasida o'z joniga qasd qilish holatlari ko'paygan. Samarqand shahri, Urgut, Bulung'ur, Kattaqo'rg'on tumanlarida shu yilning birinchi choragida o'z joniga qasd qilish bilan bog'liq 61 holatni qayd etgan ezgulik jamiyati ayni paytda biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada. Ezgulik jamiyati rahbari Vasila Inoyatova. Vasila opa, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Vasila opa, mana biz ham so'nggi paytlarda ancha xabarlar bergandik o'z joniga qasd qilgan yoshlar orasida. Mana ezgulik jamiyati katta bir ish qilibdi, shuni bir o'rganib chiqibdi. Mana o'zingiz boribsiz Samarqandga, o'zingiz shu holatlarni ko'rdingiz va qanday endi bu xulosalar, nima uchun bu yoshlar orasida 3 oyning ichida 60 dan ortiq holat? Buning sabablari nima degan?
Buni sabablari juda ham qirralari juda ham serqirra. Masalan, ularni ota-onalarining nazorati birinchi eng birinchi sabab ota-onalarning nazorati yo'qligi. Ya'ni yana borib shu siyosatga taqiladi. Yana bu shu borib hukumatda olib borayotgan siyosatiga taqaladi. Ya'ni iqtisodning tangligi ota-onalari ish qidirib chet elga chiqib ketishgan. Mana Toshkentga kelishgan juda ko'p ota-onalar, mana Samarqandda man shuni amin bo'ldimki, 3 oiladan bittasi ota-onasi chiqib ketgan. Ota-onasi chiqib ketganda yosh o'smir qizlarda qanaqa holat bo'lishi mumkin? Ya'ni nazorat yo'q. Buni ustiga mana bu internet va telefon ham juda katta bir sabab bo'lmoqda. Ya'ni yoshlar o'rtasida o'zaro kelishmovchilik, bir yengil-yelpi munosabatlar. Yana buning ustiga men bir 7-tasini aniqladim. 7-ta o'lim holatiga olib borgani bu mana shu tug'ruqxonalarda o'lim holatiga sabab bo'luvchi qizlarning mana shu yosh
qizlarni yana tug'ib qo'yishi va shuni ortidan kelib chiqadigan
mana shu holatlar bu to'g'risida oldin BBC'da ham Ozodlikda ham internetning ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p yozilgan, boshqa qilingan. Yana shu mana shu haligi bir tiktirish, boshqa qiz bolalarning mana shu jinsiy hayotga moyillik holatlari, ulardan chiqish yo'liga harakat qilishlari, mana shuni orqasidan 7 qizning mana shu to'rxonadan keyin ko'p o'tmay o'lganliklari bilindi. Bular yana buni ustiga mana kollej litseylarida o'qituvchilar bilan kelishmovchiliklar tufayli ham mana shunaqa holatlar yuz bergan. Juda ko'p mana 61 nafar o'tganlarning bir 80% o'zlarini osish bilan tugagan. Osish bu endi haligi eshitgan edim, o'tgan yil ham bu yil ham shunaqa sodir bo'lmoqda. Samarqandda ham xuddi shunaqa bo'libdi. Samarqandda mana shu yilning o'zida 11 ta ichki ishlar xodimi o'zini osgan.
Ha, ichki ishlar xodimlari.
Ichki ishlar xodimlari o'zini otgan, ya'ni yuqorida berilgan buyruqni, ko'rsatmalarni bajara olmaganliklari, ya'ni o'sha fuqarolarga nisbatan zo'ravonlik qila olmaganliklari, buyruqni bajara olmaganliklari uchun, demak, ularning kelajagi nima bo'ladi? Masalan, shuni bajarmagandan keyin baribir ham shu o'zi o'zini o'zi joniga qasd qilmasa ham, demak, mana bu tepada turganlar uni o'lgandan beshbatar qiladi-ku. Shuning uchun shu o'zlari tinchgina o'lib qolganliklarini afzal ko'rib o'z jonlariga qasd qilishgan. Uni endi masalan bundoq olib qarasak tushunsak bo'ladi. Ya'ni baribir ham o'limga mahkum bo'ladi yuqoridagi boshliqlari tomonidan. A endi mana bu yoshlarchi, na kollej, na litsey, mana shu o'quv yurtlarini ma'muriyat tomonidan hech qanaqa qiziqishi yo'qligi, jinoiy ish birontasiga nisbatan jinoiy ish ochilmagan, hech qanaqa bir sabablari bilan qiziqishmagan. Qani bu yerda ta'lim vazirligi, qani hokimiyat, qani ichki ishlarda shunaqa bir komissiyalar borku, axir voyaga yetgan yetmaganlar bilan, yoshlar bilan ishlaydigan komissiya bor. Bular qayoqqa qarayish? Bir emas, ikkita emas, 3 oyda 61 ta, tag'in bu bizani bilganlarimiz 3 ta rayonda men yig'ilish o'tkazib, mana shu 3 ta rayonda bo'lgan bu butun respublika bo'yicha qanaqa ekan? A bu yoshlarni bir qismi mardikor bo'lib, qul bo'lib tashqariga chiqib ketsa, bir qismi o'lib ketsa, bir qismi ota-onalari hokim yo prokuror yo sudya bo'lgani uchun ilm yo'q, lekin borib o'qiyotgan, O'zbekistonning ertangi kelajagi nima bo'ladi? Kim qaraydi O'zbekiston kelajagi uchun? O'zbekistonning boshida ozmuncha qarzlari bormi? Ozmuncha uni qiladigan ishlari bormi? Kim qiladi ularni?
Vasila opa, mana shu
dahshat.
Albatta dahshat. Mana so'nggi paytlarda shu yoshlarning shu ijtimoiy muammolari juda ham ko'payib ketyapti o'zi haqiqatdan. Masalan, kollejni bitirgandan keyin ish topolmaydi. Yoki oliy o'quv yurtini bitirgandan keyin ish topolmaydi. O'qimagan bu yoshlarni ham ish topolmaydi. Bundan keyin esa mana Rossiyadagi iqtisodiy ahvol yomonlashgandan so'ng va minglab muhojirlar yana qaytib kelyapti, qaytib kelishga majbur bo'lyapti va bu yil bormayapti Rossiyaga. Bu holatlar ham albatta shunga sabab bo'lishi mumkin.
Albatta. Men aytaman, yana aytaman, O'zbekistondagi iqtisodiy tanglik sabab avvalambor ota-onalari mana shu shora zamoni deyishadi. Mana shora zamonini sog'inib qolib gapirmayapman bu gaplarni. Lekin shora zamonida ota-onalar ish qidirib ketmasdi. Ota-onalar bolalarga qarardi. Kech bo'lganda chiqarmasdi. O'qishda bir narsa bo'lsa yugurib borishardi. O'qituvchilar ham borib ota-onasini chaqirardi. Bir holat bo'lsa butun bir rayon oyoqqa turardi. Hozir nimaga ichki 3ta rayonda 61 ta odam o'lishi, yosh yana qarang. Hozirgi hayotimiz uchun, davlatimizni ravnaqi uchun eng kerakli bo'ladigan yosh avlod, mana sog'lom ota-ona nimada,
sog'lom ona, sog'lom bola
deydi, boshqa deydi. Bunda bola o'lib tursa, onasi borib, men yaqinda Moskvaga borib keldim. Moskvani biron bir haligi ishlari, og'ir ishlari, qora ishlari biron bir boshqa millatni ko'rmaysiz, hammasi o'zbek ayollar. Yig'lab keldim men bularni ahvolini ko'rib. Hojatxona deysizmi, ko'cha supurish deysizmi, axlat tashish deysizmi, yuk tashish deysizmi? Hammasida o'zbek ayollari, yigitlari yurishibdi. Yosh.
Albatta ular aytaylik, haligi nima deydi, mashina olish uchun yoki haligi qasr uylar qurish uchun bormagandirda, endi tirikchilik uchun borgan.
Albatta, endi bugungi hayot uchun yashash kerak-ku axir. Bitta haligi gap borku, bitta tovuqqa ham don kerak, ham suv kerak, bitta nonini topsa bitta shu bilan hayot bo'lmaydi-ku axir.
Albatta. Yaxshi, demak mana so'nggi paytlarda aytaylik, mana o'zini osishlar, o'z joniga qasd qilishlar ko'payib boryapti. Endi shularni kamaytirish yo'li shu jamiyat aybdor ekan, iqtisodiy ahvol aybdor ekan. Nima qilish kerak, Vasila opa, sizning fikringizcha? Birinchi navbat.
Bilasizmi nima? Mana qonunlarimiz O'zbekistondagi mavjud qonunlar Yevropa qonunlaridan, Amerika qonunlaridan kam emas. Oqsa qo'yinglar, lekin ular birontasi ishlamaydi. Go'yoki qonunlar qabul qilinadi ularni ishlamasligi uchun. Qonunlar ishlamaydi. Juda chiroyli qonunlar, juda chiroyligaligi podzakonni akti deyiladi. Ana shu hujjat qabul qilinayotgan hujjatlar, aktlar, qonunlar qani endi ishlasa, qani endi ishlasa? Birontasi ishlamasa doddingizmi? Mana kecha Toshkent shahridagi sudda qatnashdim. Haligi advokatlar yurishdi. Advokatlar bilan gaplashibman. Men aytdim, vijdoningizga qiynalmaydimi o'zingiz? Menga nima vaqtim o'tsa bo'ldi deyman, meni chaqirishgan tamom. Advokatni oldida uni haligi bo'yniga qilmagan, sodir qilmagan jinoyatini qo'yishadi. Advokatni oldida uni urib haligi mayib pulishadi. Advokat indamay o'tiribdi. Qani qonun? Qani? Voy, bir pachka qonun bor axir bu o'sha sudlanuvchi yoki aybdorni huquqlarini himoya qiladigan.
Va inson huquqlarini himoya qiladigan.
Hech qanaqa.
Albatta.
Qonunni ishlash kerak. Qonunni ishlashini nazorat qilish kerak. Buning uchun mana hozir Adliya vazirligidan surishtirsam 800 mingdan oshiq kechirasiz 8 mingdan oshiq nodavlat tashkilotlari bor ekan. Mana shu tashkilotlar ishlasin. Tadbirkorlar huquqlarini himoya qilish, boshqa huquqi ayollar, bolalar o'z mingcha qanaqa bor ekanmi? Ashular nimaga ishlamaydi? Qayoqqa qaraydi? Hammaga pesmoxov bo'lib bitta ezguli yuraverar ekan, ishlayverar ekan, surat ikrom yelerini olib borib tutib olib bir balola qilishar ekan. Endi nimaga kimdir shundan manfaatdormi? Shu O'zbekistonda mana shunaqa ahvol bo'lishidan kimdir manfaatdormi? Qanaqadir qora kuchlar bormi? Qora kuchlarni yo'qotish kerak. Demak, o'sha prezidentga yo yetib boradi, yo yetib bormaydi. Yetib borsa nimaga bu ahvol? Au gapirishlari juda katta-katta gaplar-ku. Katta gapirib, hech narsa gapirish boshqa, ish boshqa. Demak, balo boshidan sasvotdimi? Yoki bu yerda boshqa kuchlar bormi? Juda katta islohotlar kerak, juda ham katta islohotlar kerak. Qonun doirasida, boshqa iqtisod doirasida. Mana bizni borib ishlayotgan yigitlarimizni huquqlarini himoya qiladigan qonunlarni boshqatdan ko'rib chiqdik. Qonunni o'zi yo'qligi, ichki ishlar xodimlari uchun, militsiya uchun qonun yo'q. O'zi avvalambor milliy xavfsizlik haqida qonun yo'q. O'zi milliy xavfsizlik tashkiloti faoliyatini konstitutsiyada o'zi bir qator yozilgan joyi yo'q. Qanaqa davlat bu? Men aytaman, yana qaytarib aytaman. Bu qonunlar O'zbekistonda go'yoki uni buzilish uchun yaratilgan.
Rahmat. Demak,
qonunlarni ishlashini nazorat qilish.
Rahmat Vasila opa, demak siz aytganingizdek, o'zbek jamiyati juda ham chuqur islohotlarga muhtoj, hamma tomondan, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy tomondan islohotlarga muhtoj bo'lib qolmoqda. Biz bilan suhbatda Ezgulik jamiyatining raisi Vasila Inoyatova bo'ldi. Vasila opa, rahmat suhbatingiz uchun.
Rahmat, sog' bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimiz ozod mikrofonga bildirilgan fikrlar bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilar mahalliy hokimlarning fuqarolar arz dodiga quloq solmayotgani, mulozimlarning shikoyatchilardan qochib yurishidan arz qildi. Xorazmlik pensioner va Jizzaxlik birinchi guruh nogironi fikricha, hokimlar bilan xalq o'rtasida ko'zga ko'rinmas bir katta jarlik paydo bo'lgan. Jumladan, Xorazm viloyati Hazorasi tumanida istiqomat qiluvchi pensioner Qadamboy Matmurodov tuman hokimining aholi arz shikoyatlarini tinglashdan qochib yurganidan yozg'irdi.
Vaqaman Qobul qirg'ig'ida Xorazm viloyati Sazarab tumani hokimi ekan Qurbonov degan shaxs.
Nima arz bilan bordingizki qabul qilmayapti?
Mana bolam ishsiz, ish yo'q, juda ham qiynalib ketyapti mana. Boradi, ish so'rab boradilar, aldab o'ynab yuboraveradilar. Endi bu bola Rossiyada ishlardi, Rossiyadan deport bo'lib keldi.
O'g'lingizmi?
Bolam, Maqmurodov G'ulomjon. 84-yil 16 fevralda tug'ilgan bo'lgan o'g'lim. Keyin yerga kelgandan keyin deport o'tgandan keyin ish yo'q, yemak ichmak yo'q. Og'ir vaqtiyona hayot. Ish yo'q, ish beringlar, baytim nima qilasan? Ish bor, hokimga bor dedim. Hokimni o'rinbosari Maqsud Rahimov deganga topshirgan. Maqsud Rahimov nimaga topshirgan? Xayriya fondor jamoat fondi raisi Alatcha Yusupov deganga topshirgan. U nimaga yuborgan qishloq fuqarolar yig'ini raisiga? U rad javobi bergan, senga yordam puli yozilmaydi, sening daromading yo'q ekan. Biz kam ta'minlangan odamga beramiz. Ta'minlanmagan odamga bermaymiz, sening daromading yo'q ekan. Ishlayin desa ish yo'q. Juda ham bir qismni qilib ketdi bu bola. Mana hozir Zimistonda o'tiribmiz, gazni olmishib ketdilar. To'lamaysan dedi, qarzdorlik bor mana. Nima qilaylik, ikkita maktab o'quvchisi bor, ikkita maktab bechoralar boshlari bitlab ketgan. Mana kechasi bilan sov qotib siyib chiqadilar haligilar. Bu qanday bu hayot kechiramiz bu yerda mana. 11 mart sanasida hokim qabuli ketib qoldi mana. 18 mart kuni qabuli o'tkazmadi hokim Qurbonov. 25 mart kuni hokim raisi borlarni qabul qiladi dedi Shavkat Bobojonov. Keyin yozmadi. Alasa G'ulomjonni yozing dedim. G'ulomjonni qabulga yozdi. G'ulomjonning navbati kelganda hokim Hikam Qurbonov qochib ketdi. Buni ham aytmadi. Odamlar yozovlashib qolaverdilar. Ishdan bo'shadi degan Sulton Yurif odamlarni qabul qiladi dedi hokimning yigitlaridan biri. 16 dekabr chorshanba 2005-yil Qobul hokimning qabuliga bordim. Qabul qilmaydi. Raqimboy degan bir yigitdagi voyaga ro'yxatga yoz. Desam, nega menga buyruq berasiz dedi. Dushanbadan boshlab bizlarni qabul qilmasa, bizlar dushanbagi Ramazon qasdi bo'lmasa, men ochlik e'lon qilmoqchi edim. Bizlarni dushanba kunidan boshlab men ochlik e'lon qilaman.
Deydi Hazorasiblik Qadamboy Matmurodov hokimlarning fuqarolar arz shikoyatlarini tinglamasligidan arz qilib, agar yana qabul qilmasa, endi men ochlik e'lon qilaman deydi pensioner Qadamboy Matmurodov. Navbatdagi tinglovchimiz esa Jizzax viloyatining Baxmal tumani O'smat shaharchasidan birinchi guruh nogironi 53 yashar Nurmuhammad Mirziyoyev. Uning aytishicha u tuman ijtimoiy ta'minot bo'limiga avtomat nogironlik aravachasi so'rab murojaat qilgan, biroq mulozimlar aravacha uchun 2 million so'm talab qilmoqda, deydi Nurmuhammad aka.
Birinchi guruh nogironi bo'lib qolganman, ta'til taqozosi bilan 6 yil muqaddam Mirziyoyev Nurmuhammad Abdiyevich bo'laman. Yoshim 53da, 5 farzandim bor edi, 1 farzandim turmushga berganman. Ona onasi olamdan o'tib ketganligiga turmush kuzatdim.
Nimaga, qanday nogiron bo'lib qolgansiz, qayeringiz?
Umurtqam pog'onam maydalanib singanda shunda 3 marta operatsiya qilib tushib to'shakda yotamanda, aroga ko'tarib chiqarib o'tkazadi. Sentyabr oyida ichkariga kirsam, shu endi kun issiq bo'lsa bu yil sal erta chiqdim, 2 kun bo'ldi tashqariga chiqqanman.
Nurmuhammad aka, avvalo xudo shifo bersin sizga.
Ha, rahmat.
Sizga nima aytadigan gapingiz bor?
Men bularga bir qarigi bultir haliga bir qo'lma buncha yaxshi, yozda yaxshiroq bo'lmay qoldi. Bunda kuchi bo'lmay qoldi, shuning uchun bir shunga bir ijtimoiy ta'minotga bordim. Ijtimoiy ta'minotga borib, menga bir avtomat araba yordam qilinglar, iloji bo'lsa. Desam, ertang kelgandan keyin dedi, avgust oyida garajim meni 10 kun sarson qildi. Keyin aytdi, Ya 2 milyon pul verasiz dedi, ya olmasa dedi bir hami top dedi, 2 milyon pul ötkisseniz biz gelir, siz gelir avtomat araba veriyoruz dedi. Ben dedim, ben 2 milyon pulum bulardım ama sen alıyor kendini. Ben dedim, ne kadar ben ona kanka ben okulayı söyleyeyim. Hazır prokurorga var aman dedim. Eğitim ben dedim, şuna kanka şunlar dedim. Sen, o bala bir Farhat deyken, bala başlayken bize dedi, içtimai tamamen dedi. Hiç kanakangı pul degen nasıl hiç nasıl kemiğe bırakandı dedi. Ha, ben dedim sen veren yerde bir 10 kişi 15 kişi yığıp diyelim. Bu mesela de Rüsübülkan pul talantlar açtı bir yığıp var eken sen de dedim. Hiç kanakangı pul kemese yardım kemese dedim. Benim ballarım yetim olsa dedim. Özüm dedim 6 yıldan ben taşırken mıklağım koyan olsam dedim. Kadın maaşına bir keriştiği özüm benim bir azap dedim ben bir yarım saat oturamıyorum ben dedim. Sen bunu yatak yaralarım var dedim. Özüm 35 kilo, 37 kilo ağırlıkta okuyacağım ben dedim. Sen bir, sen oynayıp görürsen mi şuna kanka yaşaş dedim. Tüpürdüm buna kanka yaşaş dedim. Ondan göre peşanımın atı taşı dedim. Siz ne diyor, sizin neyimin de dedin ki artık de bari arayın dedim. Sen, ben ekmeğe pul topadığımı senin aldığını dedim. Buna kanka holi kemaksın ben dedim. Sen hakimiyetine geldim de hakimini çakırmalardı. Aytem ben dedim. Hakim şu içeride böyle çıkmadı. Ben bu jalı okuladım ne okuladım ne okuladım deken olsa gerek hakimiyet çıkmadı ya. Ben şu 6 yıldan beri buram var. Hakimiyet tamamen benim buram var. Yardım verildiğin yok. Yani bitti araba için ya vazirge ya olmasa kepege müracaat kılışı benim özümle bir namus etiyorlardı. Çünkü ben bir yerim sınmazsan aldım şuna kanka bir işleken ben. Kalecilerde, liseyle, ustağım işleken ben. Bütün oşa rayanımda 10 yıllık ustağım işleken ben. Bütün mehnatımda şu ilacı var ki halk için işleken ben. Şimdi ilacım yok. Takdir eken olmadıkça meydanlanıp getip yatıp kanayım.
Deydi Nur Bahmallik Nur Muhammad Mirziyoyev.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. O'zbekiston o'z qo'shini va harbiy texnikasini Qirg'iz-O'zbek chegarasidagi bahsli bo'lib turgan hududdan chiqardi. Brussel aeroporti 29 martgacha yopiq qoladi. Bu haqda aeroport ma'muriyati 26 mart kuni ma'lum qildi. AQSh prezidenti Barak Obama 4 aprelda NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg bilan uchrashadi. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahri politsiyasi shaharning Dibinka ko'chasida o'zbekistonlik 3 muhojirga hujum qilgan shaxslarni qidirmoqda. BMT bosh kotibi Pan Ki Mun Suriyada urush tufayli kamida 255 ming kishi halok bo'lganini ta'kidladi. O'zbekistondagi ezgulik inson huquqlari tashkilotiga ko'ra Samarqandda yoshlar orasida o'z joniga qasd qilish holatlari ko'paygan. Samarqand shahri, Urgut, Bulung'ur, Kattaqo'rg'on tumanlarida shu yilning 1-choragida o'z joniga qasd qilish bilan bog'liq 60 dan ortiq holat qayd etilgan. Ozodlik to'qinlarida hurmatlilarcha eshitirishimiz davom etadi. Pentagon Iroqqa ko'proq harbiy yuborishni taklif qilmoqda. Bu mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
AQShning eng yuqori lavozimli harbiy qo'mondoni 25 mart kuni Pentagon AQSh prezidenti Barak Obamaga Iroqdagi amerikalik qo'shinlar sonini oshirishni taklif qilishini bildirdi. Shtab yetakchilarining birlashgan qo'mitasi boshchisi general Joseph Danford, bizda Iroq xavfsizlik kuchlariga ko'rsatayotgan yordamimiz ko'lamini oshirish bo'yicha bir nechta taklif bor bo'lib, ularni kelayotgan haftalarda prezident bilan muhokama qilamiz dedi. Mudofa vaziri Ashton Carter va men kelayotgan haftalarda Iroqdagi AQSh kuchlari soni oshadi deb ishonamiz, lekin hali bunga qaror qilingani yo'q, dedi general Danford. Carterga ko'ra, prezidentga Iroqqa qo'shimcha AQSh qo'shinlarini yuborish, jang missiyalari uchun Apache vertolyotlarini yuborish, ko'proq maxsus amaliyot kuchlarini yuborish yoki urush frontiga yaqin Iroq bo'limlariga amerikalik harbiy maslahatchilarni yuborish variantlari taklif qilinadi. Danford yana takliflarga Iroq kuchlariga Mosul shahrini qaytib olish uchun yordam berish yo'llari ham kiritilishini bildirdi. Mosul Islomiy davlat jangari guruhi e'lon qilgan xavfsizlikning eng katta shahridir. Generalning aytishicha, Mosulni ozod qilish amaliyoti uzoq cho'ziladi va oson kechmaydi. Mazkur haftada AQSh harbiylari ilk marotaba Iroq shimolida Firebase Bell deb nomlanuvchi kichik bazada 200 ga yaqin amerikalik harbiy dengizchi borligini oshkor qildi. Mazkur artilleriya yordamida Iroq kuchlariga ko'maklashish ko'zda tutilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozirda Iroqda 3870 nafar AQSh harbiysi bor, ammo Danford aslida bu son 5000 ga yaqin ekanligi haqidagi matbuot xabarlarini rad etmadi. AQShning Iroqdagi harbiy amaliyotlari ko'lamini oshirish Obama amaliyoti uchun nozik masaladir, chunki prezident Amerika Iroqqa quruqlik kuchlarini yubormasligini va'da qilib keladi. Amerika qo'shinlariga Islomiy davlat hujum qilishi xavfi juda balanddir. Firebase Bell ochilganidan keyin 2 hafta o'tib jangarlar hujumiga uchradi. Qolaversa, Iroqning Eron dastaklovchi shia jangarlari o'z mamlakatlariga ko'proq AQSh harbiysi yuborilishiga keskin qarshidirlar.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org.
Mintaqadan olingan xabarlar beshtirishimizni davom ettiramiz. Afg'onistonlik o'zbek yoshlari bilan o'zbekistonlik yoshlar orasida virtual tanishish, virtual do'stlik paydo bo'lyapti deb xabar beradi Olim Ko'kkan. Muxbirimizning aytishicha, bunga Afg'onistonlik o'zbek yoshlarining shu O'zbekiston saytlaridan foydalanish hamda ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishishlari imkon bermoqda.
Internet saytlari hamda ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish ko'lami Afg'onistonlik o'zbek yoshlar orasida oshib bormoqda. Afg'onistonlik o'zbek yoshlar o'zbekcha saytlar, jumladan O'zbekiston saytlaridan foydalanish qolaversa, internet ijtimoiy tarmoqlari orqali o'zbekistonlik yoshlar bilan do'stlashishga bo'lgan tamoyillari kuchayib borayotganini aytadilar. Oryono telekanali o'zbek bo'limi xabarchisi Muhammad Hasan To'lqin ana shu yoshlardan biri bo'ladi. U bu haqda mana bularni aytdi.
Internet afg'onistonliklar qolaversa, mana shu afg'onistonlik yosh o'zbeklar uchun katta imkoniyat yaratib berdi. Men o'zim doim mana shu internetga kirish bilan ko'pincha O'zbekistonga oid saytlarga kiraman, jumladan Ziyo.uz'ga ko'p kiraman. U yerda minglab kitoblar bor, romanlar bor, adabiyotlar bor, she'rlar bor. Men o'zim mana shu O'tgan kunlar romani, O'gay ona va shunga o'xshagan bir qancha kitoblarni kiril va lotindan arab alifbosiga o'zgartirganman. Ayni holda Foryobda ham mana shu qator yoshlar mana shu ishlarni qilgan. Misol sifatida Navoiyning o'sha g'azallariga berilgan sharhlarni yaqinda do'stlarimizdan biri lotindan arab alifbosiga o'zgartirgan. Azroil bosib o'tgan yo'llarni ustozlarimizdan biri arab alifbosiga o'girib buni afg'onistonlik o'zbeklarga tarqatgan. Biz afg'onistonlik o'zbek yoshlar O'zbekistonga qarashli mana shu o'zbek saytlardan asosiy suratda foydalanganmiz desak mubolag'a bo'lmaydi.
To'lqin shuningdek, ijtimoiy tarmoqlar, ayniqsa Facebook orqali o'zbekistonliklardan qator do'stlar orttirgani hamda ular bilan aloqada ekanini aytadi. Suhbatdosh afg'onistonlik o'zbek yoshlarni kiril va lotin yozuvlarida savod chiqarmaganliklarini, O'zbekiston saytlaridan foydalanish yo'lidagi asosiy to'siq ekanini ta'kidladi. U alifbo masalasi o'rtada bo'lmaganda afg'onistonlik o'zbeklar orasida O'zbekiston saytlaridan foydalanish bir necha barobarga oshgan bo'lardi, deydi. O'zbek yoshlardan boshqa biri Bobur Oydin bu haqda mana bularni aytdi.
Sizga ma'lumki, O'zbekistonning barcha internet sahifalarida yo saytlarida ko'pincha kiril yo lotin alifbosida yoziladi, ammo ta'assuf bilan aytishim kerak, afg'onistonlik yoshlar umuman o'zimiz maktabda yo bilim yurtlariga lotin alifbosini yo kiril alifbosini o'rgangan emasmiz. Bizlar arab alifbosini o'qiganmiz kurslarga, maktablarda, bilim yurtlarida. Ana shu uchun kamroq O'zbekistonning saytlaridan bizlar foydalanamiz. Ammo afg'onistonning yoshlari ko'pincha istaydilar, xohlaydilarki O'zbekistonning saytlaridan istifoda qilsalar, kiril va lotin alifbosini bilmaganliklari bo'lganliklari uchun ko'plar bir qator yoshlar biladi, ammo ko'plar bilmaydi. Bilmaganliklari uchun uncha ko'p ham foydalanmaydilar, istifoda qilmaydilar, ammo qiziqish mezoni juda ham ko'p. Endi ana shu masalani hal uchun bir yo'l topish kerak.
Afg'onistonlik o'zbeklar orasida faoliyat olib boradigan Turon nomidagi madaniy jamg'arma mas'ullari afg'onistonlik yoshlarni lotin va kiril alifbolaridan foydalanishlari uchun muayyan loyihalarni amalga oshirish niyatida ekanliklarini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchi, men endi navbatni Chodir Xayol eshittirishiga beraman. Sizlar bilan esa men Sadriddin Ashur xayrlashaman. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr. Chodir Xayolni esa mazza qilib tinglang.
Havo mavjlarida Ozodlikning Chodir Xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Men jamiyatimizda el yurt baxti saodati uchun jonini ayamaydirganlar ko'pchilikni tashkil qiladi deb o'ylardim. Afsuski, bularning hammasi behuda ekan. Bu soqol shu el qayg'usida oqardi. Endi bundan keyingi 5 kunlik umrim dunyo mojarolaridan etak silkib, oxirat tadorigini qilmog'im uchun g'animat ko'rinadir.
Chodir Xayolning bugungi sonini Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romaniga bag'ishlaymiz.
Bas, ular bo'lsa o'lib bo'ldim. Ketaman. Bu dargohni endi yelkamni chuqur qursin.
Hay hay hay Zaynabxon, menga qarang. Ey, sizni yig'ib oling jon bolam. Hay, sizga nima bo'ldi? Menga qarang Zaynabxon.
Afg'onistondagi o'zbeklarni o'z atrofiga birlashtiruvchi Turon jamg'armasi ulug' o'zbek yozuvchisi Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romanini arab imlosida nashr qilmoqda. Nashr tashabbuchilaridan biri bo'lgan muxbirimiz Olim Ko'kanga ko'ra, shu kunlarda kitob tayyor holatga kelgan.
Buni Afg'onistonda o'sha o'zbeklarni bir madaniy bir fondi bor, Turon nomidagi. Mana shu madaniy fond nashr etadi O'tgan kunlarni. Endi Afg'onistonda birinchi nashrda birinchi chopi bo'ladi.
Endi bu davlatni bir nimasi bormi, moddiy yordami bormi buning orqasida?
Hech kimni moddiy yordami yo'q, faqat mana shu fondni o'zi, Turon ijtimoiy madaniy fondini o'zi buni nashr etadi, o'zi o'z xarajatiga chop qiladi.
Matn asliyatdagi kabi qoladi. Abdulla Qodiriy tili Afg'onistondagi o'zbeklar uchun tushunarli va qadrli deydi suhbatdosh. Unga ko'ra, Turon jamg'armasi davlatdan ko'mak olmasdan o'z mablag'iga kitob bosishga qaror qilgan.
Navoiyda o'qigan odam Abdulla Qodiriyni o'qiydi, tushunadi, hech qanday qanaqa mushkul yo'q. Ayrim so'zlar o'sha shevalarda bo'lsa tushunmasalar ham mushkul emas deb o'ylaymiz. Hatto biz kitobning oxirida Abdulla romandagi ba'zi lug'atlarni, ba'zi so'zlarni qandaydir ma'nosini ham berishga harakat qilyapmiz.
Afg'onistonda 4 milliondan ziyod o'zbek istiqomat qiladi. Ulardan 100 ming kishi xat savodga ega. Xolos, shu bois bu kitobning audio variantini ham ilova sifatida yaratish rejasi bor, deydi suhbatdosh. Turon jamg'armasi suhbatdoshga ko'ra, Afg'oniston tarixida ilk bor Qodiriyning asarini chop qilmoqda. O'tgan kunlar romani Afg'onistonda bosilganligi xabarini Ozodlikdan eshitgan Abdulla Qodiriyning nevarasi Sherkan Qodiriy biz bilan bog'landi. O'tgan kunlar kitobini Afg'onistonda chop qilinishini olqishlagan Sherkan Qodiriy o'z tasarrufida bo'lgan original nusxani Afg'onistondagi noshirlarga beg'araz taqdim etish istagini bildirdi.
Avtorlik huquqi bo'yicha unaqa nima bizda bir nimamiz yo'q undan. Bu to'g'risi gap bo'lishi mumkin emas. Faqat shu chiqsa yaxshi, o'sha aslidan chiqqani ma'qul degan ma'no, boshqa gap yo'q bu. Ta'sir qani avtorlik nimasi bo'yicha da'voimiz yo'q. Bu narsadan biz juda yiroqmiz. Keyin o'sha galalar masalasi, galalar masalasi 62 yilda tugagan bu narsa. Avtor vafotdan keyin 25 yildangacha avtorlik huquqi davlat berish kerak edi. Bular 63 yildan qayta nashrni boshlagan. O'sha 58 yilda bosgan, bizga ota-onaga bergan. Keyin yana voqea tiklandi 50 yilda. Bizga u pul masalasida gaplashishga haqqimiz yo'q. Bu narsaga biz ma'naviy tomondan quvvatlimiz, moddiy tomoniga biz hali aralasha olmaymiz bunga. Ta'sir.
Sherkon aka, mana Abdulla Qodiriy mana shu romanni yozar ekan, romanchilik sohasidagi kichik tajriba, yangi zamon, o'sha modern zamonga qadam qo'ydik. Kelgandan keyin mana yangi zamonni bir jadid odamni qilgan katta bir eksperiment, birinchi eksperiment edi bu. Shu ma'noda
Afg'onistondagi 4 milliondan ortiq o'zbeklarga mana shu kitobni o'qishi masalasi, ular arab ilmiyosida o'qiydida, shu masalada sizni fikringiz, mana shu oilani, sulolani vakili sifatida. Marhamat.
Rahmat savolingiz uchun. Endi men bir bu savolga bir o'zimni aqlimdan, bir ojizona aqldan kelib chiqqan fikrlarimni bildiraman. Haqiqatan aytganingizdek, shu G'ulomiz Abdulla Qodiriy tomonidan 1925 yilda boshlanib 26 yilda tugatilib nashrdan chiqqan ekan dadamizni xotirlashlari bo'yicha. Endi ozgina sal tarixga qaytadigan bo'lsak, o'sha arab ilmiyosida chiqqan kitob 1992 yilda akamiz Xolid Amir Qodiriy tomonidan qayta tiklanib G'ofurxon nashriyoti chiqqan edi. Shu kitobda bir joy bor. Birinchi bo'lim tugagandan keyin buvamiz yozarlarki, bu roman chiqqandan keyin 5 yilcha nashriyotlarda yotdi, turtinib surtinib degan ma'noda chiqdi dedilar. Shundan keladigan xulosa shuki, bu kitob 1918 yilda boshlanib 20 yillarda yozilgan deb yozadilar dadamiz. Bo'lmasam 20 yilda yozilgan bo'lsa 25 yilda chiqamiz, demak 5 yil nashriyotda yotgan.
Kitob ilk bora arab ilmiyosida Samarqandda 1926 yilda chop qilingan. Bu ancha to'liq nashr. 1956 yilda chop qilingani to'liq emas. O'sha zamon mafkurasidan kelib chiqib qisqartirilgan variant. Shu bois biz Qodiriy avlodlari bu kitob qayerda chiqsa ham asliyatga yaqin bo'lishini istaymiz, dedi Sherjon Qodiriy Ozodlik bilan suhbatda.
Endi hali aytganingizdek, bir havas, bir tajriba deb endi kamtarlik bilan bu narsani fikrini bildirganlar. Buni chiqishi albatta xalqimizni o'sha paytga hayotini yaxshilash, yengillikka tortish bo'lgan. Lekin men bitta bu yerda bir narsani o'quvchilarning nazarini tortmoqchi edim. Kitob boshlanishida bir joy borki, moziyga qarab ish ko'rish xayrlikdir deyiladi. Endi hozirgi islom
modomiki yangi davrga qadam qo'ydik deb boshlaydida nimada anavi.
Shunda moziyga qarab ish ko'rish xayrlikdir deyiladida. Shunda hozirgi zamon olimlari shu narsani ta'kidlashadiki, moziy nima o'zi? Moziy bizni yaqin o'tmishimiz, moziy bir o'sha Qur'on davri bilan yashalgan davr. Endi bu kitobda asosan o'zi nazarda tutilgan narsa tarix bilan xalqni oshnolashtirish va shunga bir ibratli voqealarni kiritish. Endi o'shalik buvamiz jiyanlariga o'tgan kunlari o'qidingizmi desa, o'qidim desa, necha marta o'qidingiz? Bir marta yo buni 5 marta o'qish kerak. Shunda siz tarixni, odobni, islomni, hayotni, tilni o'rganasiz degan ekanlarda. Endi agar savolingizga batafsil kelinadigan bo'lsa, afg'on xalqi orasida shu kitobni chiqishi bizni oilamiz juda xushnud etadi. Biz bunga juda minnatdorchilik bildiramiz. Bu kitob albatta o'zbek xalqini ko'zini ochgandek, afg'on xalqini ham ko'zini ochib, yaxshilikka xizmat qiladi deb o'ylaymiz. Chunki agar siz bir narsaga e'tibor bersangiz, toshkentlik Otabek Marg'ilondagi bir andiga uylanadi-da kitobda. Endi qarang, bir bo'limda toshkentlik yigit bilan Marg'ilonning o'rtasida bir muhabbat paydo, oila qurilyapti-yu, ikkinchi bo'limga o'tsangiz Qipchoq bilan o'zbek bir-birini qiryapti. O'ta juda katta da'vat bor-da, biz o'sha birlashishimiz kerak, millat bir bo'lish kerak degan g'oya ilgari surilgan deb bilaman. Muallifni bu qiladigan ishlarni xayrli deb bilaman. Bizdan qanaqa bir ko'mak kerak bo'lsa, biz tayyormiz, oilamiz bilan tayyormiz, hurmat qilamiz bu odamlarni.
Endi mana bu Abdulla Qodiriy Qurushov davrida oqlanganidan keyin nashr qilindi sovet davrida va o'sha davrda GDRda tarjima bo'ldi. Toshkentliklar degan nom bilan tarjima chiqdi. Ya'ni boshqa tarjimalari haqida bilmaymiz. Bo'lganmi boshqa tarjimalari boshqa tillarga? Nemischasini bilaman
men. Endi bu tarjima to'g'risida men oxirgi yozayotgan kitobimda kiritdim. Xudoxolisi nashrlarga topshirdim. Tarjima kitobini Mo'tabar xolamizning qizlari Zulfiya doktor bo'lib Frankfurtda ishlaydi Germaniyada. Chunki o'sha Germaniyadan olib keltirdim. Shu kitob menda saqlanadi. Toshkentlik oshmoshlar deb nomlanadi.
Toshkentlik sevishganlar.
Toshkentlik sevishganlar, u kitob menda saqlanadi, menda turibdi o'zim shaxsiy kutubxonamda. Shu singlimiz, jiyanimiz bir odam yollab Germaniyadan bu yerga jo'natibdi. Men unga shu radio orqali tashakkurimni ham bildiraman shunchalik xizmat qilganiga. Endi o'sha siz aytgan kitob 58-yilda chiqqan qisqartirib chiqarilgan nashrdan tarjima qilinganda endi bu. Bu asli emas endi. Aslida nima deysiz bular? Undagi til, undagi fikr tushirib qoldirilgan. Endi biz buni 58-yilda chiqqan kitobni qoralashga haqqimiz yo'q, chunki o'sha paytda shu ahvolda qisqartirib chiqmasa bu kitob chiqmas edi. Biz ularni qilgan mehnatini e'zozlaymiz. O'sha paytda shu ishga Sarvar aka bosh bo'lgan, Rizo Sulton so'z bosh yozgan, o'sha davrdagi bo'lgan ishlar. Biz hozirgi davrda turib bunga baho beramiz, lekin u davrda juda og'ir edi bu. O'sha adabiyotlarni o'sha davrda yashagan odamlar bilan gaplashilsa juda og'ir kechgan, chunki o'sha Qodiriyni yo'qotishga xizmat qilgan odamlarni va huzurlari tirik edi. Hukumat ham endi davlat siyosati o'sha Xrushchev Stalinni qilgan ishini oqlash uchun bu oqlash ishlariga o'zi bosh bo'lgan, lekin o'zi oqlab qo'yganligi nima ish deganini ham bilmagan, chunki o'sha o'tgan kunlardagi fikr, millat fikri bu juda katta fikrlaydi. Yana endi tarjimalar to'g'risida Turkiyada chiqdi Afzal Botir tomonidan. Bu 2000-yillarda yaqinda bo'ldi bu narsa. 2000-yillarda ham shunaqa chiqdi Turkiyada. Lekin ja unaqa maqtanarli darajada emas-ku, nima deydi haligi tarjima masalasida bilasizmi nimada? Haligi Abdulla Oriyev shoir bilan uchrashganda men xafa bo'lib shu kitob tarjimalari yaxshi chiqmagan desam, u kishi kuldiladi. Men joyi biz shu gapni keltiramiz Abdulla Oriyev shu gaplarini. O'sha davrda yozuvchilarni ko'pchiligi chelak ko'tarib suv olgani quduq boshiga kelishdi. Hamma chelagini quduqqa tashladi. Hammani chelagi bo'sh chiqdi-yu, Qodiriyni chelagiga gavhar chiqdi. Ana shu gavhar Qodiriyni tili.
Suhbatdoshga ko'ra, Abdulla Qodiriy 1917-18-yillardan boshlab o'tgan kunlar romani uchun material yig'ishga kirishgan.
Xuddi Navoiyni tarjima qila olmagandek boshqa tilga Qodiriyni ham tarjimasini ko'nglida qilib olmaydi, bunga ikkinchi Qodiriy kerak deb mani qanoatlantirgandilar. Men shu fikrga qo'shilaman. Bu Qodiriyni tili hali o'rganiladigan til deb o'ylayman va shu fikrimda qolaman. Yana tarjimalarda
tarjimadan ko'ra mana kino roman haqida kino orqali tasavvurlar bor va ko'p tasavvurlar nima chalkash tasavvurlar. Masalan, matnda o'rtar degan qo'shiq aytilmaydi-da. Bu Yo'ldosh aka Ajamovning ixtirosi. Boshqa matnda boshqa.
Qo'shiqida bu.
Ha, boshqa she'r. Keyin ko'p nimalarda ham dialoglar ham o'zgarib ketgan, boshqa bo'lgan. Shu ma'noda kitob targ'iboti masalasi nimalar qilyapsiz endi?
Kinoni nimasi bo'ladi? 1956-yilda Qodiriy oqlanganlardan keyin 58-yilda kitob chiqqandan keyin 10 yil o'tgandan keyin kino ishlandi. Bu haqda ham men kinoga bir nima yozdim. Shunda kinoni chiqishligi bu yaxshi narsa. Lekin kinoni bunaqa bo'sh chiqishligining katta sabablaridan bittasi bu kinoni yaratgan ijodkorlar bizni rahmatli otamiz Sabrulla Qodiriy bilan bog'lamaganligi, o'sha paytda ssenariyni ruscha yozilganligi, dadamiz borib bu kinoni olmanglar deb yozganlarda ham quloq solmasdan bu kamchiliklarini tuzataveraman deb Yo'ldosh akani qilgan xato. Endi mana bitta sizga misol endi shu kinodan keltiradigan bo'lsam, ko'chadagi bir umuman kitobga yaqin bo'lmagan bir odam savol beradiki, Shergon aka sovchisiz ham o'ylasa bo'larkanda qanday unaqa deyapsan desam, Otabek Marg'ilonga borib sovchilik qilmasdan o'ylandiku deydi. Endi u kitob o'qimagan. Man aytdim, yo'q, u kitobida borsan kinoda yo'q-ku. Endi bo'lsa hozir endi bitta zo'r davlatlari borki, Hasanali bilan Ziyo Shohshini uyiga sovchilikka erkak kishini borishligi payg'ambar sollallohu hadis bor ekanki, sovchilikka erkaklik yurish kerak ekan, ayollar emas. O'ta bir da'vat bor ekan. Yo bo'lmasam Otabek bilan Mirzakarim Qutidorni o'limga ketayotganda Otabekni bergan savolini qarang o'zini qaynotasiga. Endi oldin kumushga ishchi yigit sovchi qo'ygani rostmi deydi. Endi qaysi kuyov o'zini ota onasi qaynotasiga shu savolni berishi mumkin? Yo bo'lmasam Zaynabni Otabek bilan kumush bilan otasi onasi uyiga kelganda jahl bilan urushib uyga ketib qolishi. Bu kanakalı buluşumuz mu bu nasıl? O zaman kündaşı yerine taşak biterim. Demek ki o şey Kadri'nin şikrini bilmeyen, o şey hayatı yakışı bilmeyen adamla hani bu şey bilgene topluydu diyen gel var o kalktı. Demiş, şuna alacaklar adamla şikrini koradı.
Yani yolda çeker adamla ötüp gittim hali, lekin. Meylese ki trik, meylese abzalıp trik, meylese abzalıp bu kinanı yenge valentin olayken de maç hata olan toğırlıymen deyip ortaya çıkıp kaydenge battar kıldı. Mesela kümüşlü kuruda kalkanski üzükler, kulakları da çeçenski sırgalar, kıtayski romanlar, adam köyünü oza diyen derecede yaman da bu. Şunu da maslahatlaştı mı meylese kesle bile? Kinanı alıştı mı?
Yok, şimdi akam bende bu toğırsızdan kinge yapışımı köşede bir joy var karay. Kavit kegende, zakar kegende, olup on tomonga tüflerken. Ben korumakken miyim de adamları yapı. Oysa insan tüflegende, çap tomonga yine oryon diye tüfleş gereken. Bitti detal da yine sizge bu. Yani bunun için şey haline ben fikirdim ben. Abdullah Kadri buamız utken külleri yazıştan avval Abdülkasım Madrasesi'ye kirip bir kış Kur'an'la okuştuk geldi. 16. 17. yılda. Şundan giyin konuya kalem alıp 18. yılda kitaplı yazgını geldi. Ben şu fikirde kalamam. Ben şu fikirde kuvvetliyim. Bu Ali İslam'dan bir haber adam bu kitap doğrusu da umumun yası doğru yapam. Yapıram idi. Halkı kalbiden coyam alam idi. Koyayım.
Şimdi Abdullah Kadir'in özü, o şey, kitabını kiriş, kitkine gene kiriş özü. Yine yakışı kiriş. O şehirde özür soruydu. Yani bu ilk tecrübe ve bu havas dedi. Ve bu havasımda cesaret kıldım. Havaskarlık arkasında keşe durgen kusur ve hatalardan çöçüp durmadım. Özür deyip avlatlarda özür soruydu. Yani bizden soruydu. Ve şu, lakin kitap okuluş meselesi de kitabını okuyunlar degen bana da bir Abdullah Kadri'ni ne bilen sizden siz? Bir manevi hakkınız var. Ne makilin?
Adamın Kadri'ni ülkelerim.
Ne makilin yani? Bir tarif kılayın adamlar ya. O adamlar kitap okusun, kino görüşmesin, kitap okusun yani.
Rahmet şu yine hazır. Siz ağır yere cahayı basıyorsunuz da hazır indi. O da mesela o kitaptan hem burun internetge, kinoge, bunlarga. Yani bunu aldı bu şey terbiyeni o zaman başlayış gerek. Bollaşılınmaz. Bu şey keçe bir cahayda bir oturduk. Bir yigit ettik. Nege dedi? Kumuş dedi. Fuzuli'ni okuydu dedi. Nege dedi? Yusuf Bey Hacı Dalayır'ı okuydu dedi. Demek dedi o şey Bedilhanlik, Fuzuli'hanlik. Kadri Hanlı'yla hem tıklaş kere de yaptı de onun dediği mananı yap çıkış kere bu manak ken mana var orada bu yani bunun için
manak ken yani hazırki ne hazırki okuyucu Fuzuli'nin tercümede okuydu yani
ya siz yani bana karayın
ortaya
değil siz de hacının suhbeti var o oğlan sizi üstünde bir iş koydu gidiydi. Ota bir cevap verdi ki ota onaların farzanları üstte kırgen işleri yaman bulmaz diye manada cevap verdi. Yine o hazır ki zamanda oğlum sizi üylentirmek için size oğul ne dedi cevap verdi. Biz kıyasen olaylı ki hazır. Özgürüz kancı mı oldu? Neşinci yılda yazıldı hazır. Neşinci yılda yaşayalım biz hazır. Hazır cüder. Başlarım bitti indi. Muamelelerin başlayacak. Hani o şarkı için otanı uzunu, ananı uzunu bir yolu koymasın farzanları bu juda og'ir bu masalada. Men shunaqa deb o'ylayman endi. Faqat bolaga kitob o'qish emas, nimaga o'qishligini tushuntirish kerak menimcha. O'tdan oladigan hayotda undan oladigan fikrni ibratda his qilish kerak. Men shunaqa deb o'ylayman.
Sherjon Qodiriy fikrlari edi. Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romani 1958 yilda rus, ukrain va nemis tillariga tarjima qilingan. Abdulla Qodiriy 1937 yilning 31 dekabrida Sovet hukumatiga dushmanlikda ayblanib qamoqqa olindi va 1938 yil 4 oktyabrda Toshkentda otib o'ldirilgan edi.
Ikki yosh qalb ardoqlagan sevgi va vafo, jafokash el orzusi, baxt va haqiqatga erishmoq umidlari zulmatli kunlar qarida ana shunday xazon bo'ldi. lekin mulum xalqning asriy orzusi yorug' kunlar yaqinlashmoqda edi. Aziz zamondoshim, sen 100 yil muqaddam o'tgan kunlarga nazar tashlading. O'tmishni yod etish zarur deb lozim topdik.